Вы на хвалях Радио Свобода у Працкой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная тема сегодняшней программы. У Берасці рыхтуюцца да пахавання загінулага ў баях на Донбасе Алеся Чаркашына, які ваяваў на баку украінскіх войскаў. Труна з яго целам знаходзіцца ў Днепрапетроўску, яе дагэтуль не перавезлі на радзіму з-за бюрократычных перашкодаў. Партыя БНФ выйшла з выбарчай кампаніі Тацяны Караткевіч. Кіраўніцтва партыі сцвярджае, што перадумоваў для расколу няма, і сябры партыі будуць самі вырашаць, ці працягваць удзел у кампаніі Караткевіч. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшчынка разглядае магчымасць зняцця з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Грамадская камісія заяўляе, што немагчыма праверыць подпісы за вылучэнне Тацяны Караткевіч, бо яе выбарчы штаб адмовіўся прадставіць усе копіі. У Беларусі знізілі цэну на гарэлку ў рэстаранах і барах. Якія шанцы на поспех у апазыцыйнай кааліцыі, створанай Міколам Статкевічам? Як паўплывае на гэтыя шанцы фактар Тацяны Караткевіч? Ці адбудзецца плошча 2015? Па гэтых пытаннях у перадачы «Пражскі акцэнт» вядуць спрэчку палітолаг Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юры Дракахруст.
Двадцать восьмого жніўня Мікола Статкевіч, Владзімір Некляеў, Анатоль Лябецька і Павел Севярынец правілі супольную прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі пра супольную палітычную стратэгію – дамагацца новых прэзідэнцкіх выбараў. Пры гэтым у якасці галоўнага матыву называлася тое, што ўлады не дазволілі Статкевічу ўдзельнічаць сёлетніх выбарах. Такім чынам, ёсць кааліцыя, якую Статкевіч здолеў стварыць літаральна за некалькі дзён да вызвалення. Ёсць выразны лідар гэтай кааліцыі. Як вы ацэньваеце яе шансы на поспех і, ўвогуле, як гэты поспех мог бы выглядаць? Сергей.
Шансы на поспех гэтай кааліцыі, якую вось падкрэслілі і стварылі за пару дзён, я ацэньваю як у залежнасці ад таго, які поспех маецца на ўвазе. І тут справа ў тым, што, як я бачу, кааліцыя гэтая створаная даволі похапкам, і урэшце па паводзінах удзельнікаў прэс-канферэнцыі я б сказаў, што яны проста настолькі эмацыйныя, што я не бачу там вялікіх нейкіх глыбокіх думак. І адзіная мэта, якая ёсць, гэта як бы вось ісці на эскалацыю, на большую канфрантацыю без стварэння фактычна нейкай альтэрнатывы для большасці грамадзянаў Беларусі, якія, магчыма, увогуле не ведаюць пра існаванне гэтай кааліцыі і яе удзельнікаў. Ну, канешне, вось шанцы на эскалацыю добрыя. Я думаю, што ў гэтым сэнсе многія сегменты беларускага ўраду ці кіруючага істэблішменту таксама, у прынцыпе, не супраць. Для іх гэта накатаны сцэнар, то бок паўтарыць яшчэ 2010 год яны могуць.
Калі, скажам так, казаць пра шанцы на такі поспех, то, безумоўна, яны ёсць. І тут просто іншая справа, што ўрэшце рэшт гэта скончыцца кепка для перспектываў нейкіх пазітыўных пераменаў у Беларусі. І многія аспекты, якія выглядаюць на першы погляд пазітыўна, напрыклад, вось як хуценька згуртаваліся, як хуценька зрасцілі прэс-канферэнцыю, на самой справе, калі так у іх угледзіцца, то выглядаюць вельмі адмоўна, то бок, умоўна кажучы, абсалютна так вось неяк не абдумаўшы, што гаварыць, як гаварыць. Просто вось нейкія абсолютна прыватныя крыўды відавочна выносяцца на першы план, і пры гэтым нават не хаваецца, як бы вось, што фактычна адзіная ідэя гэта вось як бы давесці да эскаляцыі супрацьстаяння без усялякіх у прынцыпе перспектываў на нейкія менавіта пасіўныя перамены.
Віталь, а якая ваша пазіцыя? Ну нават калі як бы Сергей мае рацыю, адзіная мэта эскаляцыі, это так кепска. А можа быць, это адзінае выйсце?
Все гэтыя выборы, як пачалася афіцыйна была абвешчана выбарчая кампанія, нават задоўга да гэтага, галоўнай, ну скажам, скаргай, то, што мы называем дэмакратычнай публікі, дэмакратычнай грамадскасці, было тое, што яны праходзяць нецікава, тое, што, вобразна кажучы словамі Высоцкага, настаящих буйных мала і гэтак далей, тое, што ўсё прадвырашана і ніякай інтрыгі няма. І я нават у нашай перадачы гаварыў, што я быў супраць байкоту як, в прынцыпе, бездзеяння, калі б замест байкота была нейкая скажем, альтернативно у дзеяні, хотя бы, ну, протез бойкотный, что-нибудь, то это можно было бы еще разважать. Але все переважно прихильники бойкота просто казали, что не пойдем, и все. И вот тут з'являється якая-ніякая, але альтернатива, некая программа дзеянняў. Притым, безумовно, можно ее критиковать, але ці магчыма в наших реаліях придумать некую лепшую программу. Вот люди, які ставяцца негативно до теперішньої влади і ставяць задачу її, ну, альбо ослабить, альбо скинуть, якую программу вони можуть пред'явити. От зберіть лепших там лауреатів Нобелевської премії, мисляров, що вони пропонують. Мені здається, то, що пропонували на прес-конференції, це не самий гірший варіант. Варіант протесту, варіант ніяких діянь. Ну, а що, по-вашому, відповідаючи на ваше питання, можна назвати поспіхом? Безумовно, тут нельга быць максімалістам. Я думаю, гэта, ну, 2-3 прыкметы, якія можна лічыць поспехам. Это то, чаго можа і дабіваюцца ўдзельнікі. Это, безумоўна, некае размарожванне грамадства, пра тое, што я казаў у пачатку, што выцягванне з некага літаргічнага сну. Ну і другое, не канфронтацыя, я б сказаў бы, а не прызнанне выбараў Захадам. Гэта вось такі адносны тактычны поспех, які, як мне здаецца, ўдзельнікі гэтай прэс-канферэнцыі, гэтай кааліцыі ставяць перад сабой, а ў выніку так, аслабленне рэжыму, но паколькі скідванне рэжыму, напэўна, такую задачу на сёння ставіць нерэальна, але, безумоўна, яна маецца на ўвазе недзе ў галовах пры варыянце, а раптам вось што-небудзь павернецца сітуацыя зусім па-іншаму, эканамічная, там, настроі грамадства, і гэта заўсёды трэба мець на ўвазе і быць гатовым. Таму, я думаю, такое развіццё падзеі таксама яны не выключаюць.
Павел, а з кім з нашых калегаў вы згодны, ці можа ў вас нейкі другі погляд, ракурс?
На маю думку, самае галоўнае, што і стратэгіі-то, уласна кажучы, нема, бо калі звярнуць увагу, Мікола Статкевіч кажа пра тое, што байкатаваць можна сапраўдныя выбары. Гэтыя выбары ён прапануе не байкатаваць і называе патрабаванне адкаціць назад і гэтак далей, і гэтак далей. І тут атрымліваецца такая ситуация, коли это нельга бойкотовать, коли это нельга откатить назад, бо это залежит от уладов, то застается только удел у выборах, и знов-таки удельничать в выборах так само нельга. Тому это хоть не стратегия, это хоть тактичный лозунг, под який зараз згодные были подписаться те, кто удельничал пресс-конференции. Одночасово треба зазначить, конечно, плюс то, что отрымалось хоть некой частки оппозиции объединяться под певным лозунгом. Минус то, что сярод усіх структур, якія представлены были на этой пресс-конференции, ну вот реально штыки мае только Анатолий Лебедько, объединенная гражданская партия, и зарегистрованная, и мае конкретных людей. Что тычется остатних, кто выступал под этими лозунгами, под этим лозунгом, то хутчэй за ўсё мы можам казаць пра вядомых асобаў, мы можам казаць пра тое, што нейкія рэсурсы ў іх ёсць, але мы не можам дакладна сказаць, ці можна палічыць гэтыя рэсурсы.
Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – беларуская апазіцыя пасля вызвалення Міколы Статкевіча. Удзельнікі – палітолог Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юрый Дракахруст.
Сергей, вы чули аргументы Виталя. Что вы могли бы сказать на его аргументы?
Он, короче, откатить назад можно было, ну, отточилась в принципе ситуации вокруг Беларуси. На данный момент ситуация такая, что есть факт, там, война на меже Беларуси. И в этой войне усиливают вельми серьезные международные силы. И Беларусь в этом сенсе так само вельми легко можно потрапить вот под наступство этой войны. И тому у любых политических деяний внутри Беларуси вам треба памятать, что откатить назад уже не отримать. Буквально кажется, что в 2010 году ситуация была просто кардинально иншая. Мы фактично вмешались в Батарот довольно стабильного региону. В принципе, там таких вот резких вот рухов сбоку звонковых акторов, держащих России, чакаць асабліва не выпадала, а вось якраз зараз ведаеце, тут гэта ўжо зусім усё наадварот зрабілася. І тут якая рэч, што Коли Тетяна Короткевич выступает, скажем, с некой альтернативой, то ее в этом сенсе может, безумно, ей потребовать, але я думаю, что больше будет ей прислуховываться. Я думаю, что довольно значные сегменты у народной державы, во всех эшелонах влады. И безумно, что это некий вот вариант того, что у этой вот влады лагеры возникли так само вот некий такой плюрализм, который пойдет на корысть у всем. В этом смысле, безумно, что вот я, когда вот, думаю про альтернативу, которую пропоновывает, скажем, Карасевич, то безумно, что можно сказать, что там вельми все какое-то сырое, вельми такое незразумело у России, чем закончится. Але в России, это альтернатива, якая, скажем так, самая головная. Она, бодай, что будет подшутая населенство больше, чем у тех, где удельники коалиции супротивления, умовно кажучи. И Б, так само, что истотно, она будет подшутая, я думаю, что и многими людьми во власти, которые, махчима, так само думают про некие иншие варианты. И на это, вот, скажем, вот в этой новой ситуации, которая повстала в этом веке вот, на межах Беларуси, и в этом смысле, вот это больше исходно, чем устанет довольность там вот, у которых определенных политиков, что чему она вот посмела вот так вот пойти и так себе поводить.
Виталь, ну вот мы уже плавно перешли до темы Короткевич, фактора Короткевич, тем лику и ее уплыву на, скажем так, поспех, тене поспех коалиции Статкевича. Ваша оценка этого уплыву, этого фактору? Ну и я даю вам возможность отказать на, так бы мовить, оценки коллегов, которые в той или иной ступени перечили вашим.
Ну, фактор Короткевич тут, безумовно, будет гулять в том смысле, что так или иначе, коли вот будут протягиваться взятые настрои у коалиции и у тех, кто гуртуется вокруг Короткевич, что отбудется де-факто, ну, больше резкий, чем ранее, подел, а может, на вот и давно его не было, оппозиции на, скажем, ту, якая хотела бы называться, может быть, конструктивной, ти больше померковной, и на оппозицию больше радикальную. Ну, в истории оппозиционного руху Беларуси, скажем, мы состракались не раз с таким, скажем, настроем, с таким поделом. Я только заважу, что весь час, коли погодитесь, это заканчивалось приблизно однольково. Завсёды возникало некое ожидание третьей силы. Вот есть влада и есть оппозиция, а я вот стану третьей силой. И куды, не буду навод называть прозвище, назвы этих политических структур, куды в вынику заканчивалась эта третья сила. А, альбо она так или иначе просто заходила у гэтае поле радикальной, скажем так, принциповой оппозиции, альбо она просто зьмувалася, и она просто сыходила с политической арены. Ну, альбо вариант, скажем, Абрамовой и Новосяда, коли сапраўды некалькі депутатов были допущены у парламент и там отыгрывали роль конструктивной оппозиции, напевно, так само такі варіант магчымы, але знову-таки яны не уплывали значно на політичне життё країни. То бок, моя ідея доволі простая, підтверджається історією, що ось гэта роля ніша так званої конструктивної опозиції пакуль при теперішнім політичному режимі не знаходила свого адлюстрування, не знаходила свого місця у сучасних політичних реаліях. От давайте задумаємося, який винік менавіта для електората, для широких мас насельніцтва може бути від уделу Короткевичу гэтых выборов. Для її винік це зрозуміло, гэта вона може стати, ну, сам галоўнай фігуры апазіцыі, самы папулярны, гэтак далей, гэта можна абмяркоўваць. Але вось менавіта для народу. Рэальныя лічбы, колькі намалюе ЦВК, мы не ведаем, рэальныя лічбы, скажам, да народу не дойдуць. Не думаю, што Караткевіч, ну, як вы пісалі недавно ў сваім артыкулі, што вот пойдзе пагалоска, колькі на набрала, ну, я не думаю, што тут будзе нейкі такі крытычны ўзровень, там, 30, там, процентаў 25, каб пайшла пагалоска, што вось Караткевіч набрала вельмі шмат. Я думаю, гэта ў рамках неких там 10-15%, улічваючы настроі сённяшнія у нават такім дэмакратычным электараце.
Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – беларуская апазіцыя пасля вызвалення Міколы Статкевіча. Удзельнікі – палітолях Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юры Дракахруст.